генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
«Довго я буду чекати?» – спитала дівчина. «Чого чекати?» «Калі з дороги з'їдеш?» «Я тільки хочу довідатися у тебе, яка я сьогодні дата?» – спитався хлопець. Дівчина вибухнула сміхом, як петарда на костри. Ніколи ще хлопці не починали з її розмов з такого дурного питання. Її сміх прогучав, як дзвінок посеред урока. Хлопець від нечеканості ледве не звалився зі свого железного коня, а железний конь ледве не заржав жеребцем з крові і плоті. «Ди що там железний конь?» Сам уладар того железного коня уже несвідомо починав поводити себе, як той жеребець, тільки з павлінім хвостом у придачу. Кров і плоть у господара була своя, натуральна. Дівчина добре ведала, що зараз 8 жнівня 1989 года. У її квіток на автобус з Мінська акурат на гэтую дату. Що тут ламати голову, коли там чорним по білому написано 08-08-1989. Каб сьогодні була другая дата, то злая толстая контролерка Мінського автовокзала ні за що не впустила б її в автобус. Як не упустила нейкого нещасного хлопца, що ламався туди без квітка. Так шпурлянула його своїми пишними грудями, що той вискочив з автобуса со значно більшим паскаренням, чим заскочив у його. А дівчина з тим квітком приїхала з Мінська до найближчого до її вёски припинку автобусів на свежо заасфальтованій трасі і зараз збочила від тієї траси на пильну гравійку – ди шурувала себе до хати под ласковим жнівенським сонцем і нікого не чапала. Ось каб її не чапали, то ввогуле можна було б констатувати той факт, що день удався. Але чапають. Ось гэты ненормальний, перев'язаний бело-червоно-белими стужками мотоцикліст чапає. Ди ще з настільки незрозумілими питаннями чапляється, що саправди починаєш сумніватися у розумових здольностях задавшого їх. Не, на тупые пытания жеребца с павлиним хвостом, який осядлал до смешного безгустовно одникелированный мотоцикл, и она отказывать не збирается. «З'едешь с дороги, чи я мушу тебе обыходить?» — повысила она голос до конфликтного узроўню. «Я просто хочу, каб ты запомнила эту дату», — сказал хлопец, з якого адрэзкага голосу дзяўчыны, як бруд под душам и мгненно сползла фанаберыстасць. Дівчина уже й сама задумалася про гэтую дату. Дзівная нейкая, восьмёрки до дзевятки, дзевятки до восьмёрки, ну і халера з ёй. «Навошта?» – спыталася. «Бо гэта дзень, калі мы познаёміліся», – адказаў ён. Усмешка яшчэ больш ажывіла рысы яе прывабнага абліччя. Цёпла так яна усміхнулася гэтым разам, як летні дожджык на сухую зямлю пры сонечным свеце лінуў. Ну вось, бывае так, калі ўсяго адна толькі фраза, якая нібыта нічога не значыць, растоплівае лёд у душы, як вясновы сонечны прамень растоплівае лядзяш на краі даху. Яе усмешка яшчэ больш кранула яго сэрца, нібы кіпцюром скрабанула. Яно адразу неяк зашмат хлябнула крыві тое сэрца і ледзьве не захлынулася. Такая усмешка, якую ніколі не бачыў раней – тему здавалася, што не бачыў, збольшага гэта адно і тое ж. Усмешка вуснамі, вачамі, усім абліччам, усёй постаццю. Яе вочы зялі ярчэй, чым нікеліраваны бензабак яго матацыкла, і ажно харашэй, чым яго абады. Нават узнікла думка перафарбаваць тыя абады рознымі фарбамі пад колер рознакаляровых чорцікаў у яе вачах. Усё аблічча дзяўчыны свяцілася нябеснай пяшчотай светна-блакітнага колеру, зямной цеплынёй і свежасцю ранішняга дажджу. Ад яе зыходзіў пах мёду і чабару, і пыл гравійкі не мог яго перабіць. А кучаравыя каштанавыя валасы пахлі квітнеючай сунічнай палянай. А ён яе пылам, такую далікатную, у светлай кашульцы, у новых джынсах, згары яны гарам тыя джынсы, і са здаровай торбай на худзенькай руцэ. І ўвогуле, яго юнацкая існасць успрымала яе як самую прыгожую істоту на свеце. Хоць да сённяшняга дня хлопец лічыў, што нічога прыгажэйшага за яго іш-планета спорт няма. Аказваецца, ёсць. І во яно перад яго вачамі. І нават матацыкл іш-планета спорт не аспрэчваў гэтую выснову і перавагу прыгажосці дзяўчыны над ягонымі бліскучымі бензабакам і абадамі. Ну ці маглі яны параўняцца з тоненькай доўгай шыйкай, упрыгожанай яшчэ танчэйшым, чым тая шыйка, зусім як нітачка ланцужком, і з лініяй таліі? Не, тут якая б не была без пантоў класная тэхніка, для юнага назіральніка яна ўсё ж саступае ў прыгажосці і эстэтыцы біялагічнаму матэрыялу. А біялагічны матэрыял нечакана загаварыў. Лепш бы маўчаў. «Я цябе не знаю і знаць не хачу». Не зусім у такт яго думкам перарвала дзяўчына тыя млосныя развагі, даказаўшы сабе, што і з расталым ледзяшом у душы яна туды ўсё адно не кожнага пускае. «І дату гэтую забудуся хутка, як і цябе. Ты паглядзі, што зрабіў з маімі джынсамі, вар'ят». І яе джынсы шпарка пакрочылі далей, прывабліва віляючы верхняй задняй часткай. Ён ужо саступіў ім дарогу і цягнуўся на матацыкле побач. Ехаў з такой хуткасцю, з якой дзяўчына ішла. Пылу амаль не падымаў на дарозе, чаго не скажаш пра мазгі. Ну, мазгі мазгамі, галоўнае зараз дарога. А то яна пра джынсы свае перажывае больш, чым пра лёгкія. От гэтыя дзеўкі. Сонца плялося за імі ўжо па самым версе сваёй штодзённай траекторыі і рабіла выгляд, што не мае да гэтай парачкі аніякага інтарэсу. Такі ж самы выгляд рабілі стомленыя ад таго сонца кусты альшыны, што зялёнай і добра прыпыленай ніткай цягнуліся ўздоўж дарогі з правага ад юнакоў боку, агароджваючы сабой невялічкі ручай. Ручай у гэтым месцы пабліскваў на сонцы побач і не асабліва цешыўся тым, што ён у тым месцы недалёка ад дарогі. Бо каб не альшыны, то гравійны пыл, напэўна, яшчэ мацней паўплываў бы на якасць таго бляску, прычым у горшы бок. За ручаём вольна і велічна раскінуўся квітнеючы краскамі луг. Кусты арэшніку выстраіліся з левага боку дарогі і таксама не асабліва захапляліся яе здольнасцю запыліць усё на адлегласці некалькіх дзесяткаў метраў ад яе. За арэшнікам, праз невялічкі роў, раскінуўся зялёны, ужо без дабавак колераў гравійнага пылу, лясок. Сама гравійная дарога не асабліва то і настойвала, каб і тая, незадаволеная матацыклістам вандроўніца і сам матацыкліст пакутвалі на ёй ад пылу. Ёсць жа і іншая сцяжынка, вось тая, праз мосцік і праз луг, дакуль той пыл не дабівае, нават пры ветры ў плечы. Там жа столькі красак і колераў, ідзіце, калі ласка, і не абарачвайцеся назад. Дыхайце пахамі лета і запамінайце той водар на ўсё жыццё, а то пасля ці паспееце, колькі таго жыцця. Крыху зашмат там балота па дарозе праз луг. У некаторых месцах ажно па калена, затое пылу няма зусім. Так што можна выбіраць. Там балота, тут пыл. Паўсюдна калгасныя машыны і трактары дарогі развэцгалі, папсавалі, а правіць няма каму. Ды хто тут дарогі будзе правіць? Мазгі ніхто не правіць, не тое, што дарогі. Вось і ляжаць непраўленыя дарогі, выбірай любую. Але тыя двое чамусьці выбралі гэты шлях. Дарогу пыльную, гравійную. А можа, не яны тое выбіралі. Можна нам толькі здаецца, што мы нешта выбіраем. «Не цяжка торбу цягнуць?» – спытаў нарэшце хлопец. «Па-дурному, канешна, выглядае тое пытанне. А пра што больш было пытаць? Ну, не пра адзнакі ж у атэстаце сталасці. І не закурыць жа папрасіць. Гэта зусім было б недарэчна, бо хлопец не курыў. Зрэшты, і дзяўчына таксама». «Свая сярмяшка не цяжка», – адказала яна і зноў пайшла сабе моўчкі. Нават галавы не павярнула, гадзіна. «Ну вось жа зараза, і як яе ўламаць? І пра што цяпер спытаць для працягу размовы? Ну не пра дарогу ж ёй расказваць. А ведаеш, як гэтую дарогу рабілі, то ўсе коні ў нашай вёсцы плакалі, як дзеці. Відаць, разумелі, што зараз дыхаць ім прыйдзецца на ёй зусім не азонам». Зрабіў ён чарговую спробу разгаварыць дзяўчыну і чамусьці ўсё ж пра дарогу пачаў. Але тую зацікавілі акурат коні. «А ў якой гэта вёсцы так шмат коней?» – нарэшце адгукнулася дзяўчына да размовы. «Ды вось, проста, прама і патрапіш». «Ведаю. У амбулаторыю да вас неяк мяне вазілі. Там гэты цуд медыцынскі жыве, доктар Альфонс Іосіфавіч Шляхер. Так ніхто разабрацца не можа, чаго ў ім больш, доктарства ці знахарства». «Ну так, да яго з усёй краіны едуць», – узрадваўся хлопец фактам наяўнасці агульнага знаёмага. Гэта ж заўсёды спрашчае размову.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.